112 sano. Xudovandni olqishlang.
Hamdlar bo'lsin. Hamdlar ayting ey Xudovand qullari. Xudovand nomiga hamd sano aytinglar. Xudovand nomiga olqishlar bo'lsin. Hozirdan boshlab to mangulikka qadar. Kun chiqardan to kun botarga qadar Xudovand ismiga maqtovlar bo'lsin. Xudovand barcha xalqlar ustidan olidir. Ulug'vorligi esa osmondan ham balanddir. Rabbimiz Xudovand yuksaklarda o'ltiribdi. Unga o'xshaydigan kim ham bor ekan? U ham yer, ham ko'kdagilarni ko'ray deya tubanlikka engashib nigoh tashlar. Bechora holni u tuproqdan ko'tarar, faqirni axlatdan olib chiqib yuksaltirar. Ularni elning ulug'lari birla, o'z xalqining beklari birla o'tkazar. Tug'mas ayolni u uyda o'rnashtirar, uni farzandlar onasi qilib quvontirar. Hamdlar bo'lsin.